Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bakıdakı İran səfirliyi bəyanat yayıb, MTN-in məlumatlarını təkzib eləyir. Terry Davis jurnalistin prezidentə yazdığı məktuba görə tutulmasına təəccüblənib. Türkiyə hərbçiləri İraqda əməliyyatın uğurla keçdiyini deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran səfirliyi Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ittihamı ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda Səid Dadaşbəylinin dəstəsi haqqında film komediya adlandırılır. Ssenarinin arxasında Amerika və İsrail xüsusi kəşfiyyat orqanlarının durduğu deyilir. Keçən həftə Azərbaycan televiziyaları Səid Dadaşbəylinin dəstəsinin dindirilmə prosesini göstərib. Dəstə üzvləri İran kəşfiyyat orqanları ilə əlaqə saxladıqlarını deyiblər. Bu dəstənin üzvləri casusluqda, vətənə xəyanətdə günahlandırılıb, uzun müddətli həbs cəzası alıblar. İran səfirliyinin bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, inanırıq ki, bu ssenari Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmilərinin sifarişi əsasında hazırlanmayıb. Ssenari ABŞ və İsrailin kəşfiyyat orqanlarının, eləcə də Azərbaycan dövlət daxilində bəzi dairələrin birgə məhsuludur. Film açıq-aşkar İran İslam Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında mövcud münasibətləri pozmaq məqsədini daşıyır. İran səfirliyinin bəyanatında belə deyilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi səfirliyin bəyanatına hələ ki cavab verməyib. Kimisə prezidentə yazdığı şəxsi məktuba görə tutulması xüsusilə təəccüblüdür. Bunu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Terry Davis bildirib ki, o Azərbaycanın Strasburqdakı səfirini yanına çağırıb. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən, jurnalistlərin həbsindən narahatlığını bildirib.
Mən yalnız bəyanatlar vermirəm, ismarız da göndərirəm. Mən Azərbaycanın səfiri ilə şəxsən görüşdüm və səfir bildirdi ki, mənim fikirlərim Azərbaycan prezidenti üçün mühümdür və nəzərə alınacaq.
Terry Davis Azərbaycanlı səfirlə görüşündə bildirib ki, Azərbaycan prezidenti həmişə bundan artıq iş görə bilər. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi Peşə Bayramını Azadlıq Meydanında qeyd edib. Bugün Nazirliyin yaranmasından 2 il keçir. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Tədbirdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikasına baxış keçirilib. İşçilər gəmidə baş verən yanğın zamanı ilkin yardım əməliyyatını göstəriblər. Əməliyyata Nazirliyin gəmiləri, vertolyotları, çoxlu kater və canlı qüvvə qatılıb. Türkiyə İraqda aparılan hava əməliyyatının uğurla keçdiyini bildirir. Baş qərargahdan deyiblər ki, keçən bazar aparılan əməliyyat nəticəsində bütün hədəflər Kürd yaraqlılarının bazaları dağıdılıb. İraq rəsmiləri isə kəndlərin bombalandığını, yüzlərlə adamın evini tərk elədiyini, bir qadının həlak olduğunu deyirlər. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari bildirib ki, Ankara əməliyyatları Bağdadla razılaşdırmalı idi.
We fully understand Turkish
Zebari deyib ki, onlar Türkiyənin PKK ilə bağlı narahatlığını tam başa düşürlər. İraq hökumətinin bununla bağlı mövqeyi də çox aydındır. Amma istənilən əməliyyat razılaşdırılmalı və hədəf İraqın başqa əhalisi yox, PKK olmalıdır. Hoşyar Zebari, Türkiyə hərbçiləri isə əhali olmayan yerdə əməliyyat aparıldığını bildiriblər. Putin baş nazir olmağa razılıq verib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün partiyasının, Vahid Rusiya partiyasının qurultayında çıxış eləyib.
Əgər bizim əhali, Rusiya vətəndaşları, Dmitri Medvedevə etimad göstərib onu prezident seçsə, mən də baş nazir olmağa hazıram.
Putin onu da deyib ki, prezidentlə baş nazir arasında yeni hakimiyyət bölgüsü olmayacaq. Putin gələn prezident seçkilərində iştirak edə bilməz. Duma prezident vəzifəsinə indiki baş nazirin birinci müavini Dmitri Medvedevin namizədliyini irəli sürüb. Medvedev isə prezident seçirsə, Putinin baş nazir olmasını təklif edib. Bugün müsəlmanların həc ziyarəti başlayıb. Bu iki mərasimlərdə 2 milyon zəvvarın iştirakı gözlənir. Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Nazirliyi zəvvarların təhlükəsizliyini qorumaq üçün əlindən gələni eləyəcəyini bildirib. Keçən il həc ziyarəti zamanı bir körpüdə yüzlərlə zəvvar öldü. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay ey bizim qalay. bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Jorj Sandın 165 il öncə fransızca danışdırdığı Koroğlunun izinə düşəcək. Musiqili komedi teatrına baş çəkəcək.
İnsan tək yaşamaq istəyirəm mən. Bütün ömrüm keçib çörək dalınca.
Və hər dəfə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Elmira Fərəcullayevanın və Jorj Sandın Koroğlusunu Koroğlunun öz dilində dindirən tərcüməçi Aliyə Səmədovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmək istəyirdi fransız millətinə. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasa da başqa dillərə tərcümə olunubdur.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ev əşyaları Fransadan Azərbaycana gətirilib. 20-ci yüzyılın məşhur xeyriyyəçisinin vaxtı ilə özəl sifarişlə hazırlanmış billur qədəhləri, Napoleon Bonapartı və döyüşçülərini şərəfləndirən əl işləri Parisdən gətirilərək Milli Elmlər Akademiyasının tarix muzeyinə hədiyyə edilib. Həmin muzeydən media verilən açıqlamada bildirilir ki, ev əşyalarını milyoncu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qohumları Fransadan gətiriblər. Milli Məclis coğrafi adlar barədə qanun qəbul edəcək. Bu qanunun layihəsi Azərbaycan parlamentinin regional məsələlər üzrə daimi komissiyasında hazırlanıb. Həmin komissiyanın sədri Arif Rəhimzadənin fikrincə, sözü gedən qanun coğrafi adların dəyişdirilməsinə qadağa qoyacaq. Onun sözlərinə görə BMT-nin uyğun konvensiyasına Ermənistan da qoşulsa, Azərbaycanın təsdiqlədiyi yer adlarından istifadəyə məcbur qalacaq. Facebook.com Məmmədəmir Rəsulzadə ilə bağlı aksiya keçirir. Sosial şəbəkə kimi bütün dünyada tanınan bu internet səhifəsində Müsəlman Şərqində ilk demokratik dövlətin banisinin adının Bakı Dövlət Universitetindən bir çox parkdan götürülməsinə, onu abidə ucaldılmamasına etirazlar əksini tapacaq. Bu barədə mediaya Harvard Universitetinin magistraturasında təhsil alan Bəxtiyar Hacıyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə etiraz aksiyasına qatılan gənclər facebook.com saytında qeydiyyatdan keçirdikləri şəxsi fotolarını Məmmədəmin Rəsulzadənin şəkli ilə əvəzləyiblər. Tanınmış ədəbiyyat və elm xadimi Kamal Abdulla Puşkin medalına layiq görülüb. Rusiyanın prezidenti Putinin imzaladığı fərmanla onunla bərabər Türkiyəli yazıcı Ataol Bəhramoğlu, İstanbul Topkapı Muzeyinin direktoru İlber Ortaylı, Finlandiyanın prezidenti Tarjo Halonen Kar və daha 7 şəxs bu mükafat alacaqlar. Xatırladaq ki, Puşkin medalına mədəniyyətlərin yaxınlaşması, mədəni irsin qorunması və rus dilinin öyrənilməsi ilə bağlı səmərəli fəaliyyət göstərən elm, mədəniyyət və ədəbiyyat adamları layiq görülür. Professor Kamal Abdulla bu mükafatı alan ilk Azərbaycan vətəndaşıdır. Fəxrəddin Manahov yenə Moskvaya gedir. Ünlü kino sənətçisi 12 bölümlü rus bədii filmində baş rola çəkiləcək. Musfilm kinostudiyasında gerçəkləşəcək serialda Rusiyanın tanınmış aktyorları da yer alacaq. Təbrizlə müqayisədə Bakı sakinləri daha köhnə fikirlidir. Bu sözləri Təbrizin Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri Arslan Müdərris Media Forum saytına müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə Təbrizdə dövlətin qadağaları olsa da insanlar modern həyata can atır. Rəngarəng geyinir, uzun saçı da pis baxmırlar. Amma burada dövlətin heç bir işi olmasa da adamlar biraz köhnə fikirlidir. Məsələn, uzun saç gəzdirənə tərs-tərs baxırlar. Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri belə deyir. Və bir özəl xəbər, musiqili komediya teatrı Məşədi Batdan sitat gətirdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Yanılmadınız, bu doğrudan da Üzeyir bəyin musiqisidir. Çünki ilk tamaşasından söz açdığımız bu səhnə əsəri O Olmasın Bu Olsunun müasir parodiyasıdır. Onu Məşədi İbad 100 il sonra da adlandırmaq olar. Bu tamaşanı Tamara Vəliyeva məxsusi mərhum sənətkar Hacı Baba Bağırov üçün yazmışdı. Mən dəyərəm min cavana tamaşası Hacı müəllimin 75 illik yubileyinə həsr edildi. Tamaşada Məşədi İbadın nəvəsi İbad obrazını İlham Namik Kemal oynayır. Babasından fərqli olaraq o təhsillidir, professordur, Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktorudur.
Bugünkü insanlara yaxın insanı cəmaatıdan. Yəni, insanlar görsün ki, hər hansı bir institutda da, hər hansı bir böyük idarə şirkətlərdə də belə adamları yaxından tanır. Onların istər geyimində, özlərinin aparmasında, yəni bugünkü günün insanıdır bu. Amma iç dəyişmir. Pul insanı bəzən onu düz yolda da saxlaya bilir, bəzən onu yolundan da tez saxdıra bilir.
Hadi.
Şafak Bəşir qızının yaratdığı Güldəstə obrazı qulluqçu sənəmin prototipidir. 100 il sonra Güldəstə Elmi Tədqiqat İnstitutunun təmizlikçisidir. İl keçdi. Nə dəyişdi? Afaq Bəşir qızı.
Mən ümumiyyətlə bu yeniliyin tərəfdarıyam, amma yeniliyin həddi, hüdudu olanda daha yaxşı olur və mən biraz klassikaya çox belə necə deyim sizə, həm qısqanclıqla, həm çox ehtiyatla yanaşdığımdan ona görə də istərdim ki, bu sualı tamaşaçılar cavablandırsın da. Çünki mən bayaq sadaladığım bütün o amilləri əlimdən gələn qədər, yəni ehtiyatla yanaşmışam.
Məşəd İbadın hambalı isə olub dilənçi. Bu obrazı Elçin Həmidov canlandırır.
Deməli, bu müasir versiyasıdır bunun, deməli, həmən Məşəd İbadın. Burada da mən hambalı yox, dilənçi oynayıram. Bu idarədə dilənən bir insandan ki, bunun keçmişi yaxşı olub, yaxşı vəzifədə zatda olub. Özü də görürüz, deyir ki, orada mən dilənçiyəm, patşahıydım. O da özünə bunu bir vəzifə sayır. Amma sonra nəsə olur, bunu sağlar vəzifədən. Bax, belə... İnsan tək yaşamaq istəyirəm mən, bütün ömrüm keçib çörək dalınca. Bir parça çörəyi qazanmaq üçün çalışdım bir damla dözüm dalınca.
Tamaşada yeni obraz da var. Bu Naz-Nazdır. Xanım Qafarova bu obrazı canlandırır.
Bu Naz-Naz müğənnilərin ümumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Yəni mən özüm həm müğənni, həm aktrisa olduğum üçün mən bütün o içimdə olan o xarakterləri də çalışmışam ki, bir müğənni kimi də bu xarakterləri çatdıra bilim tamaşaçıya. İndi nə dərəcədə çatır bilmirəm. Hər halda çalışmışıq, böyük zəhmət çəkildi bu tamaşada.
Bugünkü gündə İbad oyma Məşədə bu doyumadan çatın.
İlham Namik Kemal.
Məşədə İbad haradasa bir onun bir dramı. Siz özünüz görürüz, ona istifadə elədi, resor da istifadə elədi. Əvvəldə bir Məşədə İbad qiyafəsində gəlib. Onu oynamaq məncə daha asandır bu saat. Bugünkü gündə. Nəinki bugünkü gündə müasir, bizim öz müasirimizi göstərmək ki, bu kimdir. Halbuki o insan bizim aramızdadır. Bəlkə bizim yanımızdadır yəni o da. O adamlar da çoxdur bilin, həddini artıq çoxdur. İstər nazirliklərdə, istər şirkətlərdə, istər daha yüksək aparatlar. O insanlara eləşirlər.
Sonda xatırladaq ki, iki hissəli komediyanın musiqisini Faiq Sücəddinov, librettosunu Tamara Vəliyeva yazıb. Quruluşçu rejissor Yusif Əkbərovdur. Rəssamsa İsmail Məmmədov. Əvvəldə dediyimiz kimi tamaşa Hacıbaba Bağırovun 75 illik yubileyinə əsr olunub. Bu yubiley dekabrın 25-də Elə teatrın özündə qeyd olunacaq. Turgut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım
ben. Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elini azlar. Karışka şimin olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, Azadlık dalgalarında. Ünlü fransız yazarı Xanım Jorj Sand'ın Azərbaycana dolayı yola da olsa bağlılığı varmış. Bu bağlılıq olmasaydı, ötən cümə günü dekabrın 14-də Jorj Sand'ın qələmindən çıxan Koroğlu əsərinin 3 dilli nəşrin təqdimat mərasimi də baş tutmazdı. Həftənin çox önəmli mədəniyyət olayında danılmaz qatqıları olan iki nəfər, Fransa şünas alim Elmira Fərəcullayeva və Jorj Sand'ın Koroğlusunu Azərbaycanca dindirən tərcüməçi Aliyə Səmədova Azadlıq Radiosunun qonağıdırlar. Hoş gördük sizi.
Çox sağ olun. Salam.
Hər iki qonağımızı istəyirəm. Jorj Sandın adını daşıyan Bakı Fransız Mədəniyyət Mərkəzində gerçəkləşən mərasimi. Dinləyicilərimizə qısaca açıqlar mısınız?
19-cu əsrdə tanınmış Fransız yazıcısı Jorj Sand, onun adı Aurore Dupin idi, amma özünə pseudonim almışdı Jorj Sand. Məncə bütün bizim səslənicilərimiz onu tanıyır. O, müraciət edib Azərbaycan dastına Köroğlu. Və bu tərcümənin tarixi çox maraqlı idi. Vaxtında 19-cu əsrdə Aleksandr Xotko, Polşadan gələn şərşunas, o, deməli, Azərbaycanda 13 ildə diplomatik fəaliyyət göstərdirdi və Köroğlu ilə çox maraqı göstərirdi və Xotko bu bizim Köroğlu dastanımızı yazılı şəkildə ingilis dilinə çevirdi və onu Londonda çap elədi. Və sonra 19-cu əsrdə o Parisə gəlir, Chopin, Mickiewiczlə öz Polşa dostları ilə tanış olur və belə yarara gəlir ki, Jorj Sandda Köroğlunun ingilis versiyanı göstərsin və Jorj Sand daha doğrusu çox maraqlandırdı bu bizim eposumuz və o istədi ki, Revue Indépendant fransız mətbuatı da bu eposu fransız oxucuya çatdırsın. Çox maraqlıdır ki, Jorj Sand onu sırf tərcümə eləmədi, o elə bil öz versiyanı verdi, o Köroğlunu öz prizmadan elə bil çıxardı bu versiyanı. Yəni, fransız oxucuya verib və orada bizim üçün, Azərbaycan xalqı üçün biz çox maraqlı epizitlər tapırıq. Misal üçün, o deyir ki, Xotko Köroğlunun qoneri olub. Köroğlunu adlanır Napoleon Kaçevnikov, belə bir fransız.
Köçərilərin Napoleonu.
Köçərilərin Napoleonu. Və məncə, bu toplumun yaranması ideyası təsadüfən deyil. Elə bil 165 il öncə bu Köroğlu dastanının fransızca tərcümə olduğunu haqqında fakt əksə soydaşlarımızın üçün yenidir. Eyni zamanda bizim üçün Jorj Sandı fransız dilini oxuyan insanlar üçün Köroğlunu Azərbaycan xalqını daha yaxşı tanımağa və ümid edirəm ki, sevməyə imkan yaradır.
Bu kitabı biz hazırlayırdıq onun yübileyinə, 200 illiginə, lakin o vaxt üçün yetişə bilmədik. Və həmin kitabda 3 mətin yerləşir. Fransız dilində, Azərbaycan dilində və Rus dilində. Daha doğrusu, bir mətində, 3 dildə. Bizə çox kömək eləyənlər olub, onlara təşəkkürümüzü bildiririk.
Elmira xanım, bu Jorj Sandın Köroğlusu ümumiyyətlə necə təsir bağışlayır? Hər halda siz oxumusunuz da təbii ki, tərcümə diləmisiniz. Və köçərilərin Napoleonu niyə adlanır?
Ona görə ki, o zaman siz bilirsiniz ki, 1842-ci ildə Paris Fransada inqilab vaxtı idi və o fransız millətdə bir nümunə kimi Köroğlunu göstərmək istəyirdi. O deyirdi ki, Köroğlu doğrudan da milli qəhrəmandı. Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmək istəyirdi fransız millət nə ki, vaxtında belə bir Köroğlumuz var idi. Həm oxuyan, həm onun bütün o cəhətləri orada siz görərsiniz, nə gözəl şəkildə, nə gözəl epitetlə o Köroğlunu təqdim edir.
Köroğlunu duru içən düşmən anını ərəsindən ağlamarda tanınır.
Xanım, bəlkə qaydaq həmin dövrün Fransasına, Parisinə. Necə idi orada vəziyyət? Kimlər vardı, kimlər yoxdu? Necə idi həmin Köroğlunun ora gedib çıxan vaxtlar? Nələr vardı Fransada, Parisdə?
Bilirsiniz, o zaman məncə Jorj Sandın bağı var idi Nuan şəhərində. Ab havası çox ədəbi, mədəniyyətlə, çox məşhur mədəniyyət adamlarla rastlaşmışdı Nuanda. Misal üçün, Balzac, sonra məşhur piyanoçu Liszt, onun dostu Grafinya Dagu, bir də həmin zaman o Chopin'la çok yakın idi. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, yaz gecəsində oturub bir yerdə onlar Xotkonu da dəvət eləyiblər və Xotko onlara Köroğlu haqqında o cür maraqla danışdı ki, Jorj Sand onu qəbul elədi və istədi onu tərcümə eləsin. Həm də çox maraqlı fakt odur ki, Jorj Sandın oğlu Maurice Sand, hansı ki çox gözəl şəkil çəkirdi, o da çox böyük maraq göstərdi və bizim topluda oxucular onu sonra görə də bilərlər, yəqin ki, Jorj Sandın oğlu Maurice Sandın illüstrasiyaları Köroğlu'ya ait o topluya salmışıq var orada. Écoutez-moi,
Sur le chemin d'Alep, je rencontrais un marchand. Je rencontrais un lion affamé. Je soufflais comme la brise du matin. Je me suis placé en embuscade sur la route, non loin d'Erzeroum. J'ai coupé sa tête à Erzegan. J'ai rencontré un marchand. Axırda deyir ki, Koroğlu'nun taleyi axı əvvəlcə yüksəklərə qalxıb elə bil. Amma sonra biraz onun taleyi, siz də onu bilirsiniz ki, aşağı elə bil gedir. Və Koroğlu adını deyir ki, Koroğlu deməli le fils d'aveugle, c'est-à-dire o körün oğludur da, belə biz tərcümə edirik fransız dilində. Və deyir ki, bu kör, o demək ki, bu taleydir. Deməli, tale həmişə kör olur. Biz bilmirik bizə sabah nə olacaq, bürsü gün nə olacaq və bu adına belə fəlsəfi məna verir ki, kör oğlu bu kör taleyin oğludur elə bil və atasını taley kimi adlandırır.
Aliyə xanım, fransızca danışan Koroğlunun öz dilində dindirməyin hansı çətinliklər oldu sizin üçün?
Bilirsiniz, çətinliklər deyəndə ki, bu tərcümə eləyəndən sonra, onu qutarandan sonra çətinlikləri duymursa. Amma siz deyin ki, nə oldu, nə sizi vadar etdi ki, siz bu materialı tərcümə etdiniz? Bir halda ki, bu bizim Koroğlumuz.
Nə vadar etdi Aliyə xanım?
Birincisi, mən o vadar etdi ki, görün bu fransız yazısı nə yazıbdı, necə yazıbdı. Təbii ki, o uydurması deyil onun, o özü də tərcümə edibdi, ingilis dilindən tərcümə edibdi. Xoçko İranda səfir olan polyak mərşəli Aleksandr Xoçko onu aparıbdı Avropaya, ingilis dilində əvvəl yazıbdı, sonra onu çeviriblə fransız dilinə, rus dilinə və alman dilinə. Demək, bu belə bir material idi. O zaman çox böyük bir marağa səbəb olubdu həmən ədəbi dairələrdə. Deyilənlərə görə ki, Xoçko İranda səfir olarkən o illərdə o aşıqları yığıb toplayıb və onlardan transkripsiya şəklində onu yazıb qələmə alıbdı. Sonra onu o transkripsiya şəklində türk dilində yazılanın çeviri fars dilinə, fars dilindən ingilis dilinə və bu səhvkidə bu yazı yayılıb Avropada. Halbuki bizim Koroğlumuz da dillərdə dastan əzbər mərasimlərdə həmişə oxunan Koroğlumuz bugünəcə. Yalnız Azərbaycan dilində 20-ci əsrin 40-cı illərində toplanıb kitab şəklində bıraxılıblar, hamı bilir bunu da. Böyük özdəki 17 qolları ilə. Burada yalnız Rostan tərcümə elədi ki, 7 qoldur. Gəlmişəm və deyirəm sənə, dinlə xan, din saat necə olur? O həm qoşqu, həm də sakit olur. Vaxt burun pərələri açıb yumulur, qayış kimi nazik ayaqları, qaçmağa hazırlaşan seyran ayaqlarına bənzər ayaqları. Dal ayaqları həm də dağ keçisinin ayaqlarına oxşayır. İncə dodaqları cavan dəvənin dodaqlarına oxşayır. Yəni ən yüngül toxumuş, tat toxumuşuna tabi olur.
Elmirə xanım, bəs siz tərcüməyə necə qiymət verirsiniz? Azərbaycan dilində tərcümə necədir? Fərq varmı məsələn fransız, fransızca da?
Bizim topluda biz həm Azərbaycan dilində tərcümə veririk, həm rus dilində tərcümə veririk. Rus dilinin tərcüməsini deməli mən eləmişim, Aliyə xanım Azərbaycan dilində ona tərcümə eləyib və o cür maraqlı bu proses gedirdi bizim üçün. O cür biz hər cümləni maraqla tərcümə eləyirdik ki, həm özümüz üçün çox gözəl, maraqlı informasiya oradan götürürdü, fəlsəfi cəhətdən, ədəbi cəhətdən, həm də demək istərdim ki, belə də çətinlik də olmadı. O cür maraqla biz onu Əliyə xanımdan edirdik. Həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində siz inanırsınız ki, jurtant orada axı fransız oxucu üçün hansısa bir burada məlum olmayan fransız oxucu üçün, misal üçün, duşab nədir, yaxud da hansısa bir ekspresiyonları tərcümə eləyəndə çox böyük maraq göstərdirdi bizə.
Elmirə xanım, mətbuatdan bilirik ki, siz ötən il Koroğlu köçərlərinin Napoleon tamaşasını hazırlamışsınız, düzdürmü?
Bəli.
Onu... tamaşa necə başladı? Kimlər xoşladı, kimlər xoşlamadı?
Biz onu tələbələrlə elədik. Bəli. Azərbaycanda Frankofoniya günləri keçirilirdi və tələbələrlə biz elə həmin ABBA havasını, 19-cu əsrin ABBA havasını göstərmək.
istedik ve bizim talebelerimiz hem Jorsandı hem Balzac, Liszt, Chopin, Hotko tüm bu personajları sahnede gösterdiler. Ve nece Jorsandın elə bil ağlına gelip ki Koroğlu'nu tercüme eləsin. Nece o onu kabul edip balaca belə mizansen koymuşuq sahnede ve ondan sonra talebeler bəzi Koroğlu'nun Nigar'la danıştığı, sonra Koroğlu'nun Dəli Həsən'le söhbətleri bunları biz sahnede koyup göstermişik ama Fransız dilinde.
Bəli, bəli, bəli. Xoşladılar mı? Yəni tamaşa
xoşa gəldi mi? Çox, həm fransızlara çox xoşuna gəldi. Həm də biz də elə fikirləşdik ki, həmin səpkidə gələcəkdə bəlkəm ki, həm Fransada bilsinlər ki, Jorj Sand onların məşhur yazıcısı müraciət eləmişdi Koroğlu dastanına. Bəlkəm biz onu sonra səhnədə qoyub böyük bir tamaşa hazırlayaq. Cette dernière strophe, si courte et si bizarre, paraît la plus belle et la plus orientale des improvisations de Koroğlu. Elle a lu concision mystérieuse du style biblique. L'âme coupable s'y dévoile en voulant cacher sa honte et son effroi sous des métaphores. L'orgueil blessé, la colère, la vengeance toujours vivante dans le cœur du meurtrier, entend le chant du triomphe. Les méchantes passions acceptent l'amant de l'homme juste et généreux comme un bouquet de roses. Puis, aussitôt le désespoir du maudit et tout l'hymne impie. Oh, que tes montagnes se couvrent de brouillard, la nuit descend sur les yeux de Caïn. Koroğlu, que ton bras soit desséché.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rəqamlar 10.500 dolar kişi başına düşən gelirdir.
Annan planının hansı izləri qalıb?
Yəni, dünya halkları Kıbrıslı Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipirindən nəyi götürmək olar?
3 yıldan kısa bir süre içinde oradan altın madalya çıxdı yüzmədə.
Kipirdə yaşayan Türklər və Yunanlar nə vaxt dostluq qəhvəsi içəcəklər?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yükselməkdədir. Yanakları
kırmızı. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun Şimali Kipirdən hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda. Xanımlar, sizləri yormamaq, efir vaxtını aşmamaq üçün son sual verirəm. Jorj Sand Koroğlunu köçərlərin Napolyon adı ilə fransızların da qəhrəmanına çevirdi, belə demək olar da məncə. Bəs mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafı baxımından, Azərbaycan-Fransa ədəbiyyatından kimi özünü kürəşdirə bilər? Kimi özünü, necə deyilər, Koroğlusu eləyə bilər?
Koroğlunun tərcüməsi onun əsərlərinin külliyyatında bir damla damcıdır. Lakin Jorj Sandın bizə əziz olması, yaxın olması odur ki, məhz o bizim xalq qəhrəmanımıza diqqət edir və onu çeviri fransız dilinə ki, fransız oxucusu da 19-cu əsrdə bu qəhrəmanla tanış olsun.
Bəs bax, biz kimi götürə bilərik onlardan? Elə bir onların elə bir qəhrəmanı var mı ki, biz onu götürək?
Biz onların qəhrəmanı, onların qəhrəmanları əlbəttə ki, Guillaume Tell var. Şövalye Roland haqqında mahnı olub. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasa da başqa dillərə tərcümə olunubdur. Və də ki, Kral Artur haqqında boylar, Norman, Şimali Fransada oğlar var. İmtihası o nə dərəcədə maraqlıdır bugünkü gün üçün deyə bilmərəm. Təvqat soğuz üçün maraqlıdır. Orada, misal üçün, Şanson de Roland, Fransiyanın çox görkəmli eposu, Roland personajı var. Misal üçün, burada demək olar ki, Jorj Sand yazır ki, Koroğlu Roland'dan da yüksəkdir. Bu da bizim üçün çox biz ondan təhr edə bilərik.
Belə deyək də, belə çıxır ki, bu Koroğlunun Fransa səfəri oldu. Demək olar mı buna belə?
Ola bilər, amma mənə daha xoş gəlir ki, Hotkonu Jorj Sand Koroğlunun Gomeri kimi tanımaq istəyərdi fransız oxucuya və o da düzdür.
Biz hardan tapma olar kitabı?
Kitab deməli satışda olacaq, prezentasiyadan sonra Fransa Mədəniyyət Mərkəzindən maraqlandıra bilər oxucu hardan.
Jorj Sandın 165 il öncə fransızca danışdırdığı Koroğlunun izinə düşdük.
burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.